la înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță.
Pe urmele succesului, o emisiune realizată de Raluca Mateescu.
Ce meseria avea este compatibilă cu credința și cu Dumnezeu și cu încrederea în Dumnezeu. În primul rând Dumnezeu și după aceea celelalte, inclusiv afacerile. Că eram întrebat uneori cum se împacă afacerile cu slujirea sau cu credința și răspunsul meu a fost că la Dumnezeu nu există deosebire între ceea ce face omul. Dumnezeu se împacă cu omul. Mai degrabă, omul nu se împacă de multe ori cu Dumnezeu. Deci și în afaceri putem fi împăcați cu Dumnezeu. Putem să lucrăm în așa fel încât numele Lui Dumnezeu să fie înălțat.
Când mergi pe o afacere încât să știi că Dumnezeu te conduce din spate, trebuie să-ți analizezi motivațiile. Dacă sunt motivații foarte sănătoase, pentru ce fac lucrul ăsta? Deci tu, în sufletul tău, îl fac pentru confortul meu, pentru siguranța copiilor, pentru viitor. Dumnezeu vrea ca noi să fim cei care reprezentăm pe El. El să fie capul nostru, conducerea noastră. Sunt convinsă că fără Dumnezeu, orice afacere, în timp sau chiar de moment, se văd roadele și după roadele lor îi veți cunoaște. Deci roadele în timp, dacă mergi cu Dumnezeu, se pot dezvolta frumos. Dacă nu ești cu Dumnezeu, ele pot lua o altă întorsătură care nu face bine nici ție, nici celor din jur și nici pentru slava lui Dumnezeu nu poate fi.
Soții Minuța și Gheorghe Istrati au înțeles rostul vieții lor. Să te lași condus de Dumnezeu și să faci din acțiunile tale o binecuvântare pentru cei din jur, stă scris pe inima lor. O pâine atent pregătită, un spațiu în care să se formeze misionari sau un loc în care un bătrân să poată uita de bătrânețe și să privească plin de speranță spre viitor, este ceea ce cuplul Istrati a realizat în localitatea Vama din județul Suceava. Realizările acestora, hăruite de Dumnezeu, își găsesc ecoul în ediția de astăzi a emisiunii Pe urmele succesului. Orice succes răsunător își are propria poveste, de cele mai multe ori construită pe trudă, poate eșec sau previziuni sceptice. Beneficiarii acestuia ne conduc astăzi pe cărarea pe care odinioară au pășit și despre care spun că a fost, fără niciun dubiu, mâna lui Dumnezeu la lucru.
Dacă privesc acum în urmă, știu că Dumnezeu a avut niște planuri extraordinare cu mine. De mic copil am avut un TBC și am fost pe prag de gavernă la plămân și probleme care greu s-ar fi putut rezolva în timpul respectiv pe cale medicală, dar Dumnezeu mi-a dat viață. Am făcut un an sau doi la școală acasă, pregătire și am putut ajunge și eu cu colegii mei clasa a șaptea. Iar după aceea am făcut un liceu teoretic și m-am căsătorit. Chiar în clasa 10-a n-am terminat liceul, m-am căsătorit la 17 ani și jumătate. Mi-amintesc că după căsătorie mă gândeam ce o să fac eu din viața mea, ce o să fie din mine, unde, cine, cum o să mă întrețin. Părinții mei ne-au ajutat cât s-a putut, dar nu vedeam, copil fiind, mari perspective pentru noi.
Am început să lucrez întâi meseria părinților, făceam haine, mai nu știu ce. Ne-am căsătorit, am început cu tricotajul, iar cu croitorii, iar cu haine, iar cu piață, iar cu de toate. Și orice când și orice am realizat, totul am pus pe seama lui Dumnezeu.
Dumnezeu a avut grijă de fiecare amănunt al nostru, al vieții noastre, și în timpul respectiv, pe timpul comunist, noi ca adventiști nu prea aveam servicii undeva la stat, comode, pentru că sabatul era o problemă. Și printr-o întâmplare, întâlnire cu un verișor de-al meu, care avea o secție de croitorie, l-am rugat să-mi dea de lucru ceva, să cos, să fiu și eu o muncitoare pentru atelierul lui. Și el a zâmbit și zice, mai, dar tu ai putea să-ți faci tu o secție de croitorie. De ce să fii, să-ți dau eu de lucru de la Piatra Neamț în fundul Moldovei, că acolo stăteam în vremea aceea. Și ideea lui o pătruns așa în inimă, iar eu provin dintr-o familie unde părinții noștri tot au fost meseriași în timpul trecut și repede s-a înrădăcinat ideea unei secții de croitorie. Am realizat acest lucru care ne-a adus multă prosperitate, multă binecuvântare și spun că nu cred că am prețuit binecuvântările pe care ne le-a dat Dumnezeu atunci la justa lor valoare.
În viață, foarte mulți oameni au experimentat episodul ușilor închise. Însă am învățat că Dumnezeu, când închide o ușă, deschide întotdeauna o fereastră.
Am avut o perioadă foarte grea. Mi-am pierdut tatăl într-un accident și a fost o perioadă când erau copiii mici. Aveam fetița cea mare la facultate împreună cu ginerele. Trebuia susținuți amândoi în facultate în București. Aveam o mătușă unde eram înfiați, era mama mea rămasă singură fără tata și din punct de vedere financiar pentru noi a fost o perioadă extraordinar de grea. Am cheltuit foarte mult pentru a-mi putea salva tatăl și nu s-a putut face nimic și singura soluție, noi ne gândeam că ar fi aceea de a pleca în străinătate la lucru.
Am fost sfătuiți ca să nu facem lucrul acesta, pentru că nu e cel mai bun. Era nevoie și aici ca să fie cineva la biserică, în familie.
Mi-au crescut trigliceridele după moartea lui tata, le-am avut aproape 800. Soțul meu nu mai știa, eram deprimată, nimic în jur nu mai avea valoare. Și ne-am dus la Herghelia, deci soțul meu a dorit neapărat să facem un sejur acolo. Și chiar din prima dimineață când ne-am trezit, mi s-a părut ceva extraordinar. Dumnezeu așa lucrează în locul ăla încât simți o liniște sufletească, o pace și o regăsire a ta cu Dumnezeu. Și mă gândeam că ce aș putea să fac aici, în România, pentru a putea supraviețui atât noi, să ne dăm și de îndatorii și să putem fi prinși și cu biserica și cu copiii, să îi avem cât mai aproape, strânși la oaltă toți. Și revin din nou și spun că m-am rugat mult pentru ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune ce pot să fac.
Soția mea, ei a trecut așa prin minte să începem o brutărie.
I-am spus soțului, el a râs cu hohotei și a spus unde să faci brutărie. Și zic, uite aici, în atelierul nostru de croitorie. Și zice, mai copilul, aveți treabă, brutărie înseamnă altceva decât avem noi aici. Dar în momentul în care am o certitudine că lucrurile sunt și cu acordul lui Dumnezeu, nu mă sperie descurajarea dintr-o parte sau cealaltă.
Poate că am fost puțin și sceptic la început, dar ea, fiind o fire mai întreprinzătoare, n-a contat, a pornit.
Și atunci a pus un semn de la Domnul. Și am zis, uite, Ghiță, nu zic eu că facem brutărie, dar dacă e voia lui Dumnezeu, nu avem nici bani. Zice, bine, mai fac tot. Ai vreo doi bănuți la tine ca să începi o brutărie? Și zic, da, nu am. Dar zic, hai să ne rugăm la Dumnezeu și dacă vor veni prieteni pe la noi pe acasă și noi le spunem ideea și dacă ei o să spun, uite, vă împrumut eu bani, fără ca noi să cerem vreun ban, înseamnă că e voia lui Dumnezeu și noi trebuie să facem brutărie. Și așa s-a întâmplat. Au venit un prieten, i-am spus ideea și păi, uite, 10.000 de euro pot să-ți împrumut eu pe o perioadă. Din s-o terminat aia 10.000 de euro am investit, eram pigată, nu mai aveam bani. Apărea din altă parte o altă posibilitate ca să ne vină bani. Și atunci chiar am simțit că Dumnezeu este Cel care vrea să ne ajute să avem brutărie. Frumosul a fost că așa cum i-am primit, așa vineau ca să-i oferim înapoi banii. Și aveau, când aveau nevoie cei care ne-au împrumutat, noi tot adunam și într-un plic sub un dulap tot puneam bănuți, dar nu dădeam la nimeni. Adunam și așteptam cine o să vină după bani, respectivului să-i putem oferi. Și exact așa s-a întâmplat. Veneau prietenii noștri și ziceau, știi, peste o lună de zile aș avea nevoie. Și chiar într-o situație aveam suma respectivă într-un plic ușor sub dulap. Ne-am dus frumos, am ridicat dulapul, am luat banii și am oferit celor care ne-am împrumutat. Și atunci ne-am dat seama că, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne-a condus.
Și așa se face că din 2000 până în 2001, într-un an de zile, am pus pe picioare brutăria. Și ideea noastră a fost ca să putem răzbate și să putem avea succes pe piață, să facem un produs de calitate. Deci pâine și derivatele. Derivate din pâine, tot ce înseamnă produse de panificație și am zis să le facem de o calitate bună pentru ca și numele nostru să fie bine văzut, plus că știam pentru sănătate trebuie să fie o pâine bună și ne doream lucrul acesta pentru că mai fusese în bolnavi și ni se recomandase de la Hergelia. În perioada aceea am fost și eu în sejur la Hergelia și vedeam ce pâine se consumă acolo. Și am zis, dacă o să începem pâine, să facem o pâine de calitate.
Mama doamnei Minuța Istrati își amintește de entuziasmul fetei dumneaei când, după un sejur petrecut la Centrul de Sănătate Hergelia, a venit acasă hotărâtă să facă o brutărie unde să pregătească cea mai sănătoasă pâine.
A fost la Hergelia și a fost acolo pâine, mâncare bună. A venit de acolo atâta de înflăcărată. Și mamă, dacă mai iei și vrei ca să mai iei pe mine în acasă aici la mata, mă lăși să fac brutării, vreau să fac brutării și să fac pâine bună. Dar vreau să mă rog la Dumnezeu să-mi dea Dumnezeu putere să fac pâine bună pentru oameni, nu cu emulgatoare, nu cu câte din astea care se face acum. Și văd că Dumnezeu i-a ajutat. Primele 3-4 luni au mers în deficit, însă au mers mai departe. Nu s-au descurajat și mulțumesc că acum are o piață foarte bună.
Mi-am gândit că pe sacoșele noastre cu care distribuiam și vindeam pâinea, am scris un text din rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele. Dă-ne-o nouă astăzi. Și pâinea încet, încet s-a căutat. La început nu prea, pentru că era multă concurență, multe brutării, invazii chiar de pâine și ori și unde încercam să deschidem o portiță, o ușă, nu prea avem nevoie. Avem pâine. Până când au gustat-o, ca să spun așa, unii clienți și după ce au gustat-o unii și-au dorit-o și alții. Ca până la urmă, să zic că acum nu mai ajungea în scurt timp, deși la început a fost foarte greu, multă pâine la început, chiar nu știam ce să facem cu ea, poate o aruncam a doua zi, că nu mai era bună. Pentru că nu o lua nimeni. Nu-i, cum am spus, nu-i trebuia. Dar, înspre final, după ce ne-am spus așa mult timp, cheltuiam bani, combustibil, făină multă și pâine nu o puteam valorifica, ne-a ajutat Dumnezeu prin gustul acesta al pâinii pe care l-au simțit unii clienți, să zică aduceți-mi și mie și eu vreau pâine din asta, ca la un moment dat să fie nesatisfăcătoare cantitatea noastră de pâine pe care o produceam. Am mai mărit puțin brutăria, am mai adăugat un cuptor, în fine, și tot nu puteam face față. Și mai ales vinerea și sâmbătă, când era sfârșitul de săptămână și toată lumea își dorea să aibă pâine. Și unii ziceau, băi, voi nu faceți pâine sâmbătă sau vă odihniți sau serbați sau ce faceți, dar puneți pe alții să facă. Mie îmi aduceți pâine când trebuie. Și așa era nevoie să-i explici că nici alții nu pot să facă la tine în casă și înțelegeau, mai nu înțelegeau. Înspre final așa au început să înțeleagă și s-au obișnuit cu programul, deja se aprovizionau de vinerea, stăteau frumos la rând clienții și luau pâine.
Într-o zi, eram într-un magazin, chiar mi-aduc aminte că era o zi de duminică, și discutau două gestionare. Ce mai zice, nu știu ce fel de pocăiți or fi. Deci vorbeau despre noi că suntem pocăiți. Că zice, vinerea noi pânii, tot ne spune, zice, vezi că sfințește soarele. Deci ei nu știau ce fel de pocăiți suntem noi. Sâmbăta e închis, duminica pe la nouă deschid. Oare ce, cât e să le-o fi având pocăiți ăștia? Și eu m-am făcut așa cum mă uit prin vitrină și mi-am spus în suflet că trebuie să le răspund, că eu sunt cea care dețin afacerea cu brutăria. Și le-am explicat foarte frumos cine sunt și cum vineri seara de la asfințitul soarelui până sâmbătă seara, când soarele asfințește, noi nu facem pâine. Și atunci ne trebuie o perioadă de pregătire atât vinerea, iar sâmbătă seara până începem din nou activitatea, tot nu putem să aducem pâinea foarte dimineață, duminica. Și din subiectul ăsta au înțeles și atunci când tu îi explici ceea ce crezi cu multă dragoste și cu multă deschidere și ei sunt deschiși și îți mulțumesc și poate mai pun întrebări sau poate mai sunt interesați de ceea ce credem noi și sunt bucuroasă pentru că, într-adevăr, cu o pâine se poate face lucrare.
Într-adevăr, calitatea face diferența și asta a făcut ca oamenii să-și adapteze programul și să se aprovizioneze cu pâine de vineri pentru sâmbătă. Experiențele cu Dumnezeu au început, spune doamna Minuța, de la ceva puțin. Așa încep aceste experiențe. Dacă nu le faci deloc, niciodată nu vei avea, subliniază dumneai.
După ce am făcut brutăria, am renovat biserica. Și când am renovat biserica noastră din Vama, conferința ne-a spus că nu ne poate ajuta și să ne gândim foarte bine cât putem noi să facem, nu cumva să începem lucrarea și să nu putem duce la sfârșit. Și până s-a dus la sfârșit lucrarea din biserică, era aproape spre falimentul meu, că a fost mult de investit și mult de lucrat acolo, dar tot timpul încurajam și spuneam lui Ghiță că știu că Dumnezeu nu o să lasă dator. Și așa s-a întâmplat. După ce am terminat curățenia și renovarea din biserica noastră, la 3 luni de zile s-a ieftinit făina și am putut să ne recuperăm toți banii care am investit. Și așa începe experiențele cu Dumnezeu. Dacă nu le faci deloc, niciodată nu vei avea. Dar dacă începe a face un puțin și îi spui lui Dumnezeu, uite Dumnezeule, vreau chiar să fac experiență cu tine și să văd dacă în credincioșia ta tu crezi că ceea ce fac eu este bine și mă poți binecuvânta mai departe. Și atunci Dumnezeu coboară la tine, la nivelul tău, că eu cred din toată inima că gândurile noastre nu sunt cele mai alese și speciale înaintea lui Dumnezeu. El coboară la tine, la dorința ta și la puțina ta credință și ți-o mărește.
La capitolul credință, povestea continuă. Credința le-a fost încercată și mărită, atât a lor cât și a tuturor din familie. Părinții lui Gheorghe Istrati își amintesc.
Cea mai mare tragedie a fost când am auzit că Minuța este bolnavă. De o boală cam grea, nu se știa ce are. Toți spuneau că are cancer, nu știu ce. La spital, la Cluj, și acolo au făcut toate investigații așa, și nu au avut așa. Toți eram acasă, îngrijorați. Ce am putut să facem? Ne-a rugat la Dumnezeu ca Dumnezeu să o ajute. Să scape și de aceasta.
În momentul îmbolnăvirii mele a fost în 96. Am avut o metastază intestinală. Niciun medic nu știa diagnosticul. 5 săptămâni nimeni n-a putut descoperi ce am. Făceam febră, am scăzut 18 kg, mă topeam așa pe picioare și nu vedeau de unde ar porni boala mea. În primele săptămâni am avut un sentiment de condamnare și de acuzare. Simțeam că Dumnezeu e supărat pe mine, simțeam că am muncit prea mult. Sunt din fire o persoană puternică și muncitoare. De fapt, bucovina și bucovinenii sunt muncitori și doresc să fie gospodari. Probabil eu am muncit un pic mai mult decât ar fi trebuit și Dumnezeu știe lucrul ăsta. Chiar frații mei din biserică spuneau, nu mă pot ruga pentru Minuța, pentru că ea prea mult și-o dorit și acum cum să mă rog eu pentru ea și sănătatea ei. Și chiar îmi dădeam seama că au avut dreptate. Și în astea 5 săptămâni m-am rugat foarte mult. Au fost momente de descurajare, vedeam că cerul e foarte închis, plumb, în dreptul meu. Simțeam că rugăciunile nu sunt plăcute înaintea cerului și în permanență din nou mă ridicam și spuneam, Doamne, la cine să mă duc? Vedeam că mă topesc, vedeam că mor și mă legam puternic de el, spun, singura salvare ești tu și nu-mi doresc decât viața veșnică. Lucrul ăsta s-a întâmplat cam 5 săptămâni, iar în momentul în care tomograful a spus că am un cancer, cam asta era previziunea, am simțit așa ca o apă caldă pe spate și în jur mama și soțul, toată lumea a început să fie distrusă și am început să am putere și am început să am pace sufletească.
Când unul dintre membrii familiei se îmbolnăvește, toate se dau peste cap. Toate îngrenajele suferă și era greu. Și perioada aceasta a fost mai lungă, de câteva săptămâni, o lună, o lună și ceva. Și previziunile erau sumbre. Și atunci, de cine este prins? Și m-am prins. Și eu și soția, soția la spital, eu acasă. Și locul acela, fiind în drum spre Suceava, localitatea la care mergeam foarte des, poate de 2-3 ori pe săptămână în perioada aceea, că așa era lucrul meu sau afacerea pe care o aveam. Și când primeam vești de la spital, la telefon nu prea vorbeam, nici nu erau încă telefoane mobile atunci, ori trebuia să mă opresc în Humor ca să dau telefon de la cabină, ori în Suceava de la cabină, ori de acasă și era puțin mai problematic. Și așa trecând spre Suceava, când vezi pădurea de la Elișești, frumoasă și verde, și era perioada de primăvară când totul se trezea la viață, în aprilie-mai, auzeai păsările și cucu cântând, nu puteai să nu te oprești acolo. Și oprindu-mă acolo, am zis că hai să mă rog aici, undeva, la marginea drumului. Și am înaintat așa puțin, puțin în pădure, și un copac mi s-a părut foarte, foarte potrivit pentru rugăciune. Și am plecat genunchi la copacul acela și când am privit în sus, în acel loc, parcă era o coroană deasupra, mulți copaci formau așa un loc în care puteai să privești la cer foarte frumos. Era o lumină și pentru dea soarele foarte, foarte frumos și era o inspirație extraordinară pentru rugăciune. Și m-am prins tare de Dumnezeu și de locul acela, nu că acela ar fi un loc special era, dar nu că de acolo nu aveam sau nu aveam locuri, cel puțin în concepția mea, nu există locuri pentru rugăciune, cum există mentalitatea aceasta între oameni, mă duc acolo sau acolo să mă rog sau la mănăstirea cutare sau la biserica respectivă sau acolo, vai de mine, acolo pot să fie ascultat. Nu aveam asta în minte. Dar spun că era foarte nimerit și potrivit acel loc și am simțit că am avut ascultare de acolo. Am avut ascultare pentru că încet, încet situația cu boala nevasta mea s-a mai ameliorat și când ea s-a făcut bine, am mers și am prezentat locul acela, ne-am rugat împreună și acum poate că, zic, spre rușinea mea, de mai multe ori oprește acolo și se roagă decât mine.
Ba mai mult, indiferent dacă trece pe acolo cu însoțitori, doamna Minuța îi ia și pe aceștia, cu ea, la acel loc, pentru o rugăciune. Mama doamnei Minuța, Maria Eftimie, ne-a dezvăluit și acest lucru.
Apoi când merge spre Suceava, nu există să treacă prin Elișești, are locul ei unde se roagă. Și chiar dacă are musafiri în mașină, e de jos, haideți cu mine, aici e locul meu de rugăciune, hai să ne rugăm. Și vă spun, avem experiențe mari cu Domnul. Fără El nu se poate.
Și acum îl mai vizităm și ne punem acolo câte un semn, să vedem, am trecut pe aici sau... Rămâne o piatră de aducere aminte. Rămâne copacul ca și piatră de aducere aminte. Dar, și nu vom uita asta.
Un alt proiect de succes al soților Istrati a fost și centrul Brazi, un loc retras într-un colț al naturii, frumos, așa cum numai în Bucovina găsești, unde timp de 3 ani de zile mulți tineri s-au pregătit să devină misionari. Această lucrare de asemenea a fost condusă de Dumnezeu după planurile sale. Temelia centrului Brazi a fost pusă în perioada în care Minuța Istrati se îmbolnăvise în 1996. Această acțiune de început a provocat puțină confuzie pentru doamna Istrati.
În timpul respectiv era la modă cabanele. Fiecare să-și facă pe terenul lui o cabană. Iar noi, având acolo 10 hectare de teren, își dorea, aveam un camping foarte mic cu 4 pătuțuri, unul pentru mine, soțul, Magda și Geana, dar el vroia ca să avem o mică căbănuță, așa, ca o casă, acolo sus în munte. Și când am văzut temelie, eu n-am știut că el a turnat temelie, când am văzut temelia pusă, l-am întrebat care a fost motivul. Deci eu atunci, în timpul ăla după boală, aveam impresia că el vrea să-și mai realizeze o locuință, că dacă eu nu voi fi, așa era în sufletul meu atunci gândul. Și că o să-și fac o casă, poate vrea să recăsătorească dacă eu mor. Deci mă gândeam eu la lucruri din astea, la care toate femeile care își iubesc soții, atunci când vine boala, se gândesc că s-ar putea întâmpla. Și n-a fost așa, pentru că soțul meu mi-a explicat, uite, aici este zona albă și noi putem face o cabană și să mai cântăm seara și să mai vină un vecin. Și atunci am spus, pentru lucrul ăsta sunt de acord. Deci tot ce am putea face pentru lucrare, pentru slava lui Dumnezeu, pentru faptul că El ne-a ajutat să-L putem onora, sunt de acord. Dar pentru altceva n-am nicio motivație ca să plecăm să muncim și să ne înhămăm în alte investiții. Că Biblia spune că cine are o haină, pe cealaltă s-o dea. Noi o casă aveam, nu ne mai trebuia o cabană. Dar toate s-au legat una între alta, pentru că mulți au trecut, pastori și evangheliști pe la noi, și duceam acolo că e zona foarte frumoasă și întrebam ce ar vedea ei din punct de vedere religios că s-ar putea realiza pe terenul respectiv. Și toți ne-au spus școală.
A fost ceva de suflet, acolo fiind și dragostea mea pentru acel loc. Și soția mea s-a alipit imediat de locul acela. Și când a venit propunerea și provocarea din partea lui Sebastian ca să facem acel lucru acolo, am căzut de acord imediat. Și acolo a fost o muncă titanică și un greu, o perioadă pe care am depășit-o, anii 2005-2007, când 2007 s-a deschis. Și înțelegerea a fost ca această școală să funcționeze 3 ani de zile, pentru că spunea Sebastian Țărțărău că în 3 ani de zile își va forma câțiva misionari sau suficienți misionari ca să poată să răzbată el și să poată penetra acolo în Africa. Avem satisfacția că, întâlnindu-ne acum cu mulți dintre studenții care au trecut pe acolo, ne povestesc experiențele lor frumoase și lucrarea pe care au făcut-o. Dacă au mai fost și greșeli, să spunem așa, sau mici incidente, sau le depășim și ne bucurăm pentru succesele care au fost acolo. După acești 3 ani în care înțelegerea noastră s-a terminat, venea un mare efort și un mare greu acum pe umerii noștri, că acea clădire trebuia să fie întreținută mai departe. Cât erau ei studenții, se îngrijea Sebastian, trimitea anumite sume de bani și se cumpăra ce trebuie, pe lângă alimente, lemnele care trebuiau, încălzirea care trebuia, electricitatea care trebuia plătită. Și acum ei plecând, dintr-o dată ne-am pomenit, în 2010, că ce faci cu clădirea? Stai acolo, tu, noi, familia, nu puteam, cum facem? Ne-am reorientat spre tabere creștine. Și mulți creștini de diferite nuanțe, chiar pentecostali, baptiști, adventiști, reformiști, creștini după Evanghelie, veneau pentru o săptămână, pentru o săptămână jumătate, pentru două săptămâni, în perioada de vară, când erau vacanțele, și petreceau acolo cu copiii și instruiau și cântau și făceau servicii religioase și mi-am dat seama că fac niște lucruri foarte bune.
În momentul în care am început lucrarea asta pentru Dumnezeu, Satana lovește extraordinar de tare. Și atunci ai impresia, te gândești, oare e voia lui Dumnezeu, oare o vrut el să fie, oare nu este o ambiție de-a noastră. Deci îți vin tot felul de gânduri neîncrezătoare. Pentru că îmi dau seama, și acum de câte ori fac o lucrare și știu că e pentru slava lui Dumnezeu, când Satana vrea ca să lovească, îmi dau seama că lucrarea este bună. Deci nu mă descurajez. Merg mai departe, mă rog și totdeauna spun, Doamne, dacă nu este lucrarea ta, oprește-o. Dar dacă este lucrarea ta, dă-mi putere să plec mai departe. Și Dumnezeu, într-adevăr, îți deschide căi pentru a pleca mai departe. Cu misionarii s-a făcut o lucrare foarte frumoasă. Sunt misionari care pleacă pe cont propriu, la ora actuală, și în Namibia, și în Arctic. Chiar acum a fost un băiat din prima serie, Werner, îl cheamă, și a făcut o biserică în gheață, în Arctic, și a avut un mare succes pentru localnicii de acolo. Și îl laud pe Dumnezeu și cred în toată inima că el notează fiecare lucru frumos pe care misionarii îl face pentru slava lui.
Cât despre boala minuței Stratii și intervențiile chirurgicale, Dumnezeu a ascultat rugăciunile înălțate de familie și prieteni și a vindecat-o așa cum doar marele medic o face.
Definitiv și irevocabil. Zice, nu mai este caz de operație și vom lua biopsie în fiecare lună. Un an de zile am fost la biopsii, iar sănătatea mea tot a devenit din ce în ce mai bună și spuneau medicii că vei putea, îi spunea soțului, vei putea avea soția, dar așa, până la ragaz, un pic de mâncare, deci nu o să mai beneficiezi de o femeie activă și trebuie să te bucuri doar de atât cât va putea ea să te ajute. Și mulțumesc la Dumnezeu că am impresia că se lucrează mult mai mult, sunt acum aproape 70 de angajați și altfel relaționăm acum chiar cu oamenii, este o artă a lucra cu ei, este un frumos, chiar atunci când poate nu sunt mulțumiți, să știi să le explici, să fii și în nevoile lor când au și ei probleme și cred că din cauza asta Dumnezeu a îngăduit să mai am timpul ăsta de succes până acum pe care ne l-a oferit el și vreau să-i mulțumesc în mod special pentru lucrul ăsta.
Și era numai normal să se întâmple așa, deoarece Minuța și Gheorghe Istrati mai aveau ceva nobil de îndeplinit împreună. Însă mai multe în ediția viitoare.
Cea mai dulce ce-ai pus în mine, un dor fără de o sândă, din moartea pe calvar, dintre lacrimi tu ai creat de har. Tu-mi ești lumina, singurul meu dar, căci ai pus în mine un dor
Oh,